Kepler adatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň duşanby güni. Sünki programamızda Türkmenistan'ın durlu künçöklerinde adımlar pullarını naklaştırmakta durlu kinçilikleri bilen yüzve yüz bolýarlar. Türkmenistan'ın yokarı kuv mekteplerine okuwu kabul etmeginin meyil namasy tasdiklanyldy ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanystyryaryn. İranın Orunluk Ministri Amir Hatami geçen hepte Britanya'nın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğuna aitti. Hatami bu arada 8-nji iýulda döwlet televiziýasynda çykyş etdi. Britan deňiz güýçleri İran tankerini 4-nji iýulda saklapdylar. Bu gemi Siriýanyň Banyas Nevit zawodyna çyg nevit alyp baryandyr öýdülýärdi. Bu zawod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5-nji iýulda Gibraltarın ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günüň özünde İranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britanyanyň gemisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundanyň başga Hatami İranyň geçen aý Amerikanyň pilotsyz dron uçuryny urup, öz serhet aryçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem bellidi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen İranyň gatnaşyklary hasty ýitildi. İran resmileri dronun öz asman giyinçliginde urlonduğunu aydar. Amerika olsa dronun halkarı suğlarının üstünden uçonduğunu belleyer. Täjikistanda 14 tutsoğun imitten zähirlenip ölmek bilen bağlılıkta derne başladyldy. Tutsoğlar 7-nji iýulda ýurdun demirazygyndaky Sokt regionundan Duşenbe, Norak ve Yuvon şäherlerindäki türmelere äkidilip barýardy. Yolda, Varzap çölgesinde tutsoğların biri, beylik 15 tutsoğ bilen 3 dövüm çörüğü paylaşdı. Tutsoğlar Duşenbe geleninden son, oların sağlık yağdayı ervetleşti deyip, Adalet Ministerliğinin beyanatında aydilyar. Maglumata göre tutsoğların çörüğü iyenlerinden bir yarım saatten son, yüreği bulanıp başı aylanıp başlaptır. Resmi beyanatı din iki tutsoğun canını halat edip kalmak başardandığı bellenilyar. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurça Uwanistanyň delegat sultanda siýasatçylar, aýallar ve beýlikler Katarda Talibanyň wekilleriniň hem gatnaşmagynda geçirilýän Uwanara dialog konferensiýasyna gatnaşýarlar. Talibany konferensiýa özüniň 17 wekilini ýollaýandygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Uwan hökümetiniň wekilleri çäre gatnaşdyrylmady. 7-nji iýulda duşuň başlanmagyna tanyjy taýat galandy. Talibany Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tehdidine edilen hüjümde 12 adam öldi, 179 hem yaralandy. Resmiler hüjümde esasan Goloydaky mekdebiň okuwçylaryna şiketin ýetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristleri satın almak barada resmi haýys bilen ýüz tutdy. Bu Ukrainanyň ýurdun gündogur tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen alyp baran töwüsiniň dowamında ilkinji ýerine gelildi. Amerikanın Kiev'daki ilçihanesi özünün Twitter hesabında Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haiş bilen bağlılıktaki beyanatını çap etdi. Amerika 2014-nji ýyldan bäri ýagny Russiýanyň Krimi basyp almagyndan we Donbas tewitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1,5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanın Ukrainadaky ozorki ilçisi John Herbst'ın maglumatyna görä, Russiýa jeňçileri 450 goly tanyk we 700 töwereği agyr teristleri bilen üpçin edipdir. Russiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ygylan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 22 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň sağlyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sewitiň 107 ýaşaýyş nukuduna täsir etirdi. Hadisede 10 müň töwereği jaýy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan etipdir.